Ajasya chakram tu ajasa ajaye riyamanam.
Ajasya chakram tu ajaye riyamanam.
Mano mayam pancha dasharamashu. Trinabhi vidyuch chalamashtanimi. Yadakshamahustam ritam prapadye. Ajasya, živog bića, čakram, točak, krug rađanja i umiranja u ovom materijalnom svijetu, tu, ali, ajaja, s poljašnjom energijom svevišne gospodina, trija jamanam, okrećući se silovito, mana mayam, koji nije ništa drugo od umna, umne tvorine, koji zavisi uglavnom od uma. Trinabih ima tri imena. Tri materijalne, gune materijalne prirode. Vidjut, poput elektriciteta, čalam, krećući se, aštanimi, sačinjen od osam ivica, gospodinovih osam spoljašnjih energija, bumir apo nalo vaju, i tako dalje. Jat, koji? Akšan, središte, ahu, kažu, tam, njemu, ritam, istina, prapadje, odajmo svoje ponižno poštovanje. Tukaj je govoril gospod Brahma. U krugu materijalnih delatnosti, materijalno, to je zelo filozofsko. Poskušajte razumjeti. U krugu materijalnih delatnosti, materijalno telo podsjeća na točak umne kočije. 10 čula, 5 za delovanje i 5 za sticanje znanja i 5 životnih vazduha unutar tela predstavljaju 15 žbica točka kočije. Tri gune materijalne prirode, vrlina strasti neznanje, su središće njezinih delatnosti. A osam elementa prirode, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, um, inteligencija i lažnija, predstavljaju ivicu točka. Spoljašnja materijalna energija pokreće ovaj točak kao električna energija. Tako se točak vrlo brzo okreće oko svoje ose ili središta, svevišnog gospodina, koja je nad duša i krajnja istina. Odajemo mu svoje ponižno poštovanje. Smisao. Ovdje je slikovito upisan krug uzastopnog rađanja i umiranja, kao što je rečeno Bhagavad Giti. Aparejam i tastvanjam, parakritim, vidi me param, dživabhuta mahabaho, jajedam darjate jagat. Čitav svijet se okreće zato što živo biće koje je dijeleći čestica svevišnog gospodina koristi materijalnu energiju. U kanđama materijalne energije dživatma se okreće na točku rađanja i umiranja pod upravom svevišne božanske ličnosti. Središte je nad duša, kao što je objasneno u Bhagavad Giti. 18.61. Išvara Sarvabhutanam, Hri Deše Arjuna Tištati, Brahmayam Sarvabhutani, Yantrarudani Mayaya. Svevišnji gospodin se nalazi u svačijem srcu, o Arjuna, i upravlja lutanjima svih živih bića koje su smeštena u telo kao u mašinu sačinjenom od materijalne energije. Materijalno telo živog bića je posljedica do delatnosti uslovljene duše i pošto nad... Pogledajte se u ogledalo in boste videli, kaj ste v preteklosti delali. Če vam je to všeč, v redu, če pa ne, pa razmislite za naprej. Ta materialno telo je preprosto rezultat naših preteklih delovanj. In zaradi nadviše, nadduša je, nadduša je prava stvarnost. Prema tome svako od nas treba odati svoje ponižno poštovanje, to je središte toj stvarnosti. Ne bismo trebali biti zavedeni delatnostima ovog materialnog sveta i zaboraviti središte, apsolutnu istinu. To je pouka koja ovdje daje Brahma. Torej, tukaj je opisano materialno telo in kako to deluje preko treh gun materialne narave. Bhagavad Giti, Krišna pravi, da ni ničesar iznad teh treh gun. Vse v materialnem svetu je pod nadzorom treh materialnih gun. In vsaka izmed gun ima drugačno moč oziroma energijo, ki zavede živo bitje. Če se priključimo na to določeno guno, potem bodo sledile aktivnosti, ki so v skladu z njo. Gune imajo torej določene karakteristike oziroma kvalitete in pa posledice. To so kot energije, ki premikajo stvari v materialnem svetu. In naša želja je temelj, na katerim tudi delujemo. In v skladu s to kvaliteto te aktivnosti potem smo potem priklopljeni na določeno guno materialne narave. In iz te povezanosti dobimo določen rezultat te aktivnosti. Če poskušamo povečati naš materialen uspeh, potem se zelo močno priključimo na guno strasti in ta guna strasti nas potem pelje v določeno smer, kjer iščemo rezultate naših dejavnosti. In to je v bistvu temelj vseh materialnih aktivnosti. Saj je središče tega določen materialni rezultat. Seveda, mi te rezultate razdelimo na tri stvari, na tri različne. Na ugodne, neugodne in pa namešane. Najnižja izmed gun je guna neznanja. In to karakterizirajo destruktivna dejavnost. Tako za tistega, ki je pod vplivom gune, kot tudi za druge. To odraža se tudi v prekomernem spanju, intoksikaciji, pohlepu. Vse to so kvalitete gune neznanja, nevednosti. Nečisto sprav tako. Vse te stvari so. V guni vrline, v guni strasti je veliko prizadevanje, da bi uživali v materialni naravi, da bi imeli prijetne odnose z nasprotnim spolom, da bi dosegli neko materialno slavo in pa uspeh v eni, v takšnem ali pa drugačni obliki, prav tako prestiž in pa denar in pa zadovoljevanje čutov. Vse to spada pod guno nevednosti, ampak aktivnosti, ki so guna strasti, se smatra, kot da je sprejemljiva, ampak neugodna za duhovno življenje. Potem pa imamo guno vrline, ki jo karakterizira razsvetljenje, pobožnost in podajanje miloščine primernim osebam. Čista sprav tako, resnicoljubnost, toleranca, vse to so karakteristike gune vrline. študiranje svetih spisov, prijaznost, dobrodelnost, vse to so spada pod guno vrline. Imamo torej določne želje, določne aktivnosti, ki temelijo na teh željah in potem delujemo v okviru rezultata. Ampak obstaja tudi še ena aktivnost, ki je brez rezultata in temu se reče akarma. To so aktivnosti, ki ne producirajo nobenih materialnih rezultatov. Včasih mislimo in gledamo in si mislimo, jaz izvajam vdano služenje, ampak ne maram pa rezultatov oziroma želim si rezultatov tega vdanega služenja. Ampak ideja je, da bodo vedno neke posledice za katerokoli dejanje. Ampak te duhovne aktivnosti pa ne vežejo tistega, ki izvaja na noben rezultat. Tudi če se aktivnost izgleda, kot da ni najbolj ugodna. Saj so storjene z namenom razveseliti Vsevišnjega Gospoda. Torej, te aktivnosti so odobrene strani duhovnega učitelja in pa Vsevišnje božanske osebnosti. Vse mora biti usmerjeno v Vsevišnje božanske osebnosti. Potem te aktivnosti ne bodo prinesle nobenih rezultatov, ampak se bodo smatrale kot vdano služenje, čisto vdano služenje. In ko bomo izvajali to čisto vdano služenje, se bodo sčasoma materialne aktivnosti popolnoma ustavile. Seveda se lahko pojavijo tudi nekatere aktivnosti oziroma rezultati, ki izgledajo na prvi pogled kot karma. Šila Prabhupada pravi, da je to podobno kot ventilator. Ko ti izklopiš ventilator, se vetrnica še vedno vrti. Ampak sčasoma se bo ustavila. Dokler smo v čistem vdanem služenju, seveda obstajajo materialni rezultati naših dejanj, tako pobožni kot grešni. Ampak vse to nasveže materialni svet. Prabhupada pravi, da pobožni ali pa nepobožni, vse je nepobožno. Zato, ker te vse to veže v materialni svet. In to samo učvrsti naš obstoj v tem krogu rojstva in smrti. Včasih bhakte mislijo, mogoče bi mogli delati kakšne dobrodelne dejavnosti. Ampak, če ni to povezano z duhovnostjo oziroma zavestno Krišne, potem si samo akumuliramo karmične reakcije. Vse, kar je storjeno na materialni ravni, nas samo veže v ta materialni svet. Tukaj v tem verzu je uporabljeno. To je kot neke vrste prispodoba, ki pravi, da je zunanja energija vodena kot električna energija, ki se vrti okoli osi. In kdo je ta os? Krišna je ta os. On je tista sila, ki vrti. Moramo se torej zavedati, da vse poganja Krišna. Tudi če gledate svet dan danes, kaj se dogaja po tem svetu. A Krišna mogoče spi, zakaj nekaj ne stori? Ja, res, mogoče res spi, ampak ko spi, je prav tako zbuden. Z drugimi besedami, tudi ko buden je tudi, ko spi. Včasih si mislimo, zakaj ne spremeniti groznih stvari v tem svetu? Ampak on je postavil te tri gune materialne narave. In pa vzpostavijo tudi proces, kako te gune delujejo in ker se ljudje priklopijo na te različne gune materialne narave. In če je določena guna poudarjena, postane tista, ki prevlada. Šrila Prabhupada pravi, da dan danes gune vrline sploh ne moremo najti. Še posebej zdaj prevlada guna strasti. In ker imajo ljudje takšne želje, potem ti želje in pa tudi gune postane močnejše. Mi smo zdaj pod vplivom te atmosfere, čeprav nimamo nič s tem, z nastankom te situacije. Tisti, ki izvajo grešne dejavnosti, so odgovorni za to situacijo v tem svetu. Pa naj si bo to vojna ali pa nadloge ali pa naravne katastrofe. Vse te stvari so zaradi grešnih aktivnosti živih biti. Bakte niso grešni, ampak kljub tako ali drugače smo se znašli pod vplivom teh dogodkov. Ne sicer direktno, ampak bolj nedirektno. Saj se nahajamo pač v okolju, kjer se vse te stvari dogajajo. In zato zaradi tega čutimo tudi določene motnje in pa težave. Ampak Krišna to dovoli, zato ker je prevladuje guna strasti. In ljudje si želijo gune strasti. Tako kot zdaj. Pritožujejo se zaradi te pandemije in mislijo že, da se bo to končalo, ampak kljub temu nadaljujejo z grešnimi dejavnostmi. In te grešne aktivnosti so pravzaprav povzročile vso to zmedo. In to je čisti nesmisel, če pomisliš. Želim si drugačen rezultat, ampak izvajam pa še vedno iste aktivnosti. Želim si zgodaj vstati, ampak še vedno pozno hodim spat. Zakaj torej ni nobenega učinka? Treba se prilagoditi. In ker smo bitja navade, potem delujemo na določen način. In zaradi tega delovanja potem dobimo tudi enake rezultate. Ampak ko se spremenimo, seveda sprememba ni lahka. Sprememba aktivnosti pomeni sprememba naših želja. In sprememba naših želja ne pride tako zlahka. Saj moramo vaditi, da zamenjamo te naše želje z boljšimi duhovnimi željami. In potem bo materialnih stvari vedno manj in manj. In zato pravi Prabhupada, da je Krišna, zavest Krišne praksa. Vsak dan mantramo 16 krogov in naše razpoloženje mora biti, kako lahko izboljšam svoje mantranje, kako lahko izboljšam mojo vdanost. Namesto, da si mislimo, ja, to je del mojega dneva in to moram storiti in ko bom to enkrat končal, se bom lotil pravih aktivnosti. Pravopad bi rekel, 16 krogov, zdaj pa lahko delam, kar hočem. Saj sem zaključil svoje kroge, zdaj sem pa svoboden. Ampak to je materialistična mentaliteta. Saj je celoten proces, da slavimo Gospoda. In najbolj direkten način je, da pojemo sveta imena.
Something that we should never consider to be something that we just get done
Ma 50 imen ne sme postati nekaj, kar si samo želimo zaključiti, oziroma kar moramo storiti ali početi. Moramo videti petje kot nekaj, kar si želimo početi, kar komaj čakamo, da lahko počnemo. To so torej te točke. In dokler smo povezani z različnimi materialnimi željami, bomo vedno dosegli tudi reakcije na te naše želje. In to bo upočasnilo naš duhovni razvoj. Zato moramo to spremeniti in pa prečistiti naše želje in jih povezati z aktivnostmi vdanega služenja. In to bo potem prečistilo našo zavest. In s časoma se bomo učvrstili v zavesti Krišne in pa ne bomo več dobivali reakcij na prejšnje karmične, na prejšnje delovanje. Pak te pravijo, ja, izgleda, da sem dobil neko reakcijo, ki izgleda, kot da je materialna. Ampak to ni, mogoče, to sploh ni materialna reakcija, ampak to je Krišna. Krišna se je opletel zato, da bi popravil bhakto, da bi se bolj resno lotil vdanega služenja. Včasih se torej nahajamo v težkem položaju, kar se zdravje tiče, zdravstveno. Ampak, ker smo pod vodstvom Krišne, potem se preprosto vzamemo zavetje Gospoda Krišne. Za materialiste je Krišna prisoten na način, da jim omogoča reakcije preko tregun materialne narave, glede na njihovo aktivnosti. Ampak materialisti niso kontrolori materialne narave. Ljudje poskušajo prilagajati svoje aktivnosti. Včasih se prilagodijo in dosežejo začasen dober rezultat, ugoden rezultat, ampak čez čas se ta rezultat spet spremeni. Saj je narava tega sveta, da se vedno spreminja. Mi ne moremo kontrolirati materialne energije, Krišna pa jo lahko. In glede na naše želje, Krišna prilagaja materialno energijo, da bi nam potem pomagal pri vdanem služenju. Če se želimo preprosto izvajati aktivnosti čistega vdanega služenja, če bomo dosegli nek ugoden rezultat, ampak če si želimo zadovoljiti duhovnega učitelja in Krišna, potem je na to aktivnost vezano več milosti. Torej, da si prečistimo našo zavest, kakšen je naš motiv, ko izvajamo določene aktivnosti. Včasih ima večina izmed nas še vedno mešane motive. Bhaktivinoda Thakura je napisal komentar na knjige Šest Gosvamijev in opisal je, da je ena izmed karakteristik, ki so ugodne za vdano služenje, je, da so nekatere osebe, ki vidijo Krišno kot izvor, Krišno kot izvor njihovih prizadevanj za zadovoljevanje čutov. To je torej neugodno. Ampak, če služimo Krišno lepo na pravilo način, potem bomo zadovoljni. In Krišna nam bo ustregel naše želje. Ampak to ni pravilno. Potem so nekateri, ki Krišno vključijo v njihove materialne želje. Jaz bom užival tukaj in tukaj in tukaj. In Krišna je samo eden izmed načinov, kako bom užival. Takšna je torej tudi motivacija nekaterih. Pravopad pravi, časih so bili bakte v družbi Pravopada in so rekli, in je Pravopad rekel, ne poskušajte uživati v zavesti Krišne. Mi moramo biti v razpoloženju, kaj se lahko naučimo in kako lahko pravilno služimo Krišne. Spomnim se, da sem bil enkrat na lekciji nekega starejšega bakte in sem si mislil, zelo dobre lekcije daje. Prepričan sem, da se lahko kaj naučim, kar bom potem uporabil na svoji lekciji. In odprl je lekcijo z poanto, da moramo priti na lekcije zato, da se kaj naučimo in potem to uporabimo v našem pridiganju. In to me je resnično, zelo sem bil vesel, ko sem to slišal. In torej, jaz to potem tudi uporabljam na mojih lekcijah. Krišna je torej v srcu in ve, kakšne so naše želje. Nekdo, ki je zelo napreden in povezan s Krišno v srcu, pravzaprav ve, na kakšen način razmišljate. Ne sicer, kako razmišljate, ampak na kakšen način. Ideja je, da se moramo prečistiti našo zavest, in da bomo s tem dosegli tudi dobrobit duhovno. In pa bomo, na ta način bo tudi prišla sreča v naše življenje. Jaz grem v kirtan zato, ker sem tako srečen. Ja, kirtan te osreči, ampak to ni prava motivacija za kirtan. To je čudovit način in zelo močan način, kako slaviti Gospoda na tak čudovit način. To je bolj pravilna inspiracija in motivacija za kirtan. Ali pa si mislimo, ja, meni ta kirtan ni všeč, ker ne pojajo tako lepo. In spet je tukaj ta bakta, ki bo spet pel na ta način. Včasih si tako mislimo. Ampak Prabhupada pravi, vsak kirtan, ki je v razpoloženju slavljenja Gospoda, tako kot Bhakti Siddhanta Sarasvati, ki ni bil znan po svojem melodičnem glasu. Včasih so se bakte kar namršili, ko je pel, ampak imel je pa tak bakti, ki je vse potem dvignil. Ni pa bil znan po svojem melodičnem petju. Prabhupad pa je bil bolj v tem razpoloženju, da je lahko lepo melodično pel. Ampak prav tako je tudi vzpodbujal druge, da bi tudi drugi vse počeli na lep način, pravilen način. Prav tako lepo peli kirtan in bi s tem lepo slavili Gospoda. In to nas bo potem prečistilo in pa bomo postali zavestni Krišne. Obstaja ena zgodba, ko so bili bakte v Vrindavani. Bil je en eksperten pevec, ki sicer ni bil prav bakta, pa so ga povabili, da je prišel v tempel na jutreni program. In ko je bil tam, so ga bakte opazili in so predlagali Prabhupadu, če lahko on poje. In Prabhupad je rekel, ja, seveda. Tako so mu dali priložnost, da je pel. Najbolj še pil Maha mantra, ampak Prabhupad tega ni maral. Čeprav je bilo vse zelo lepo izraženo in pa lepo odpeto, ampak v tem petju ni bilo bakti. Kaj je poskušal storiti? bio je v razpoloženju, da bi poskušal očarati druge, da bi pritegnil pozornost nase. In mislil se je, da je velik ekspert v petju. In Prabhupad ga je potem ustavil. In vsi so samo obnemeli. In potem je pokazal na enega drugega bhakta, ki sploh ni znal peti. In je rekel, daj ti poj. In tako, ko je začel peti, so bhakte, so si mislili, ojoj. Prabhupad pa je bil čisto v ekstazi. Imel je sicer emocije, ampak kaj več od tega pa ne. Prabhupad je hotel dati zgled. Ampak seveda, mi moramo povezati oboje. Prabhupad pravi, da bi moral za pridiganje biti naš kirtan zelo prijeten, privlačen, da bi s tem tudi privlačili pogojene duše. Dobro, tukaj bom končal. Ali kakšen komentar ali pa vprašanje? Maharaj, hvala za lekcijo. Rekli ste, da so tri gune materialne narave. Guna neznanja je destruktivna in dali ste tudi primerjavo, kot če stremiš po slavi in pa po, to je guna strasti. To je, kljub temu, kaj je torej sprejemljivo v guni strasti. Guna neznanja pa je nesprejemljiva celo za materialiste. Zato, ker ogroža tako druge, kot pa tudi tistega, ki je v guni nevednosti. V guni strasti je pa veliko prizadevanje za to, da bi uživali. Z drugimi besedami, grobo čutno uživanje. In za materialiste se to smatra normalno. Edina kvaliteta oziroma dobra kvaliteta v guni strasti je kreativnost. To je ena izmed, če to lahko tako rečemo, pozitivnih stvari guni strasti. Bom dal eno lepo primerjavo. Če oseba v neznanju si misli, če bom nekaj dobil, potem bom lahko nekaj storil. In če lahko nekaj storim, potem bom nekaj tudi dosegel. Če lahko, torej zamisel je to, da če lahko nekaj dobim. V guni strasti pa je mentaliteta, če lahko nekaj naredim, potem bom nekaj tudi dobil. Potem bom lahko nekdo tudi postal. V guni vrline pa je, če bom nekaj postal, potem bom lahko nekaj storil. In avtomatično bom tudi nekaj dobil. To je v guni vrline. Guna neznanja je pa destruktivna. Guna strasti je sebična. Guna vrline pa je brezosebna. Čeprav je v guni vrline tudi nekaj sebičnosti. Študirajte 14. poglavje Bhagavad Gite in boste dobili boljše razumevanje Prabhupadovih razlag, kako delujejo gune. There are questions from Avadhutarai. Also. Yes.
In the 11th canto purport I read, by giving up one's false ego of identification with the three modes of nature, one can achieve Krishna consciousness. I never heard about identification with the gunas.
What's the last sentence you said? I never heard
about identification with the gunas.
Gunas.
Yeah, gunas means modes.
Yes.
The three modes. Yeah, we identify with them by performing activities.
Mi se poistovjećamo s aktivnostmi koje su u sklopu trih gun materijalne narave.
And the false ego is the directing.
Lažni ego je tisti ki narekuje naše aktivnosti. Materialne aktivnosti. To je karakteristika našega lažnega ega. Lažni ego pravi, narekuje umu in pa um deluje potem pod vplivom lažnega ega. Ampak lažni ego je tako subtilen, da včasih sploh ne zaznamo teh aktivnosti. Identifikacija pride preko aktivnosti. There's
another one.
Same person.
But it's a little difficult to read. No, it's the same. Three times.
Oh, the same question, yes, three times? Yeah. Oh, okay, three modes. I'm trying to cover his question within each of the modes.
Three puta isto pitanje. Mi bomo na to vprašanje poskušali odgovoriti v Šuda Satvi. Hvala Maharaj za lekcijo. V drugem poglavju Krišna pravi, ne vem, kateri vers je to točno. To je vers, ki govori o regulativnih principih.
After getting the full mercy of the Lord, his miseries are gone and his intelligence is sufficiently...
Do delovanje glede na regulativne principe, taka oseba dobi popolno milost, to je 2.64, to je vers Bhagavad Gita 2.64. Oseba, takšna oseba, ki se drži štirih regulativnih principov, bo dosegel popolno milost gospoda Krišne. To so principi svobode, ker ta svobaja iz materialnih aktivnosti. Vse to je na telesni ravni. Ampak pomankanje te bede, oziroma bi za nas morala pomeniti ekstatična sreča. To je začetek sreče. Ko prenehaš, ko se trpljenje preneha, je neka umestna stopna med srečo in potrpljenjem. In ta te pove, ta te privede do boljšega položaja, boljše situacije in potem si miren. In kot pravijo, osnovni princip sreče je mirnost. Ni sreče brez miru. In ko si osvobojen vplivov materialne energije, potem postaneš bolj miren. Ampak to ne pomeni, da si srečen.
pač premikaš se v pravo smer, premikaš se proč od trpljenja. In ko izvajaš čisto dano služenje, je ta proces usukan karta mavio. To je princip sreče. Oziroma, ko postanemo srečni, srečni postanemo z izvajanjem čistega vdanega služenja. Shrila Prabhupada ki jai.